la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Nervozitate în tabăra puterii înaintea turului al doilea al alegerilor de primar de la Bălți, unde șansele cele mai mari le are Marina Tauber. Miza politicii externe este să păstrăm calm în jurul țării și în interiorul ei, declară ministrul de externe moldovean Nicu Popescu. Grecia va amenda nevaccinații vârstnici cu 100 de euro și la nevoie în fiecare lună. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a început astăzi să administreze medicilor săi doza booster de vaccin împotriva COVID-19. Postul Jurnal TV relatează că sunt primii medici vaccinați cu doza booster în Republica Moldova. La 24 noiembrie, autoritățile medicale moldovene au aprobat doza booster și doza suplimentară de vaccin împotriva noului coronavirus, care se pot administra din 29 noiembrie. Sunt eligibili deocamdată angajații din sănătate, personalul și beneficiarii din cadrul azilurilor, adulții cu vârstă mai mare de 60 de ani și alte persoane din categoriile de risc. Tot astăzi, autoritățile medicale au deplâns ritmul lent al vaccinării, spunând că sunt vaccinate cu schema completă doar 27% din populație. Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, spune că, dacă va fi necesar, ar putea aproba în termen de 3-4 luni vaccinuri adaptate pentru a combate varianta Omicron de COVID-19, dar că vaccinurile existente vor continua să ofere protecție. Directorul EMA, Emer Cook, a făcut afirmația astăzi la audiere în Parlamentul European. Ceva mai devreme, șeful firmei farmaceutice Moderna a spus că este puțin probabil ca vaccinurile existente să fie la fel de eficiente împotriva variantei Omicron, detectată pentru prima dată în Africa de Sud. Compania germană BioNTech a spus că, în parteneriat cu cea americană Pfizer, a început deja să lucreze la o versiune contra Omicron a vaccinului său anticoronavirus. Compania Moderna a spus că lucrează la o reproiectare a vaccinului său contra COVID-19 pentru viitoare doze de rapel. Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat dreptate lui Anatol Mătăsaru și a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea dreptului la libera exprimare și dreptului la libertate și siguranță în cazul unui protest al activistului în fața Procuraturii Generale. Instanța a dispus ca guvernul să-i achite lui Mătăsaru 7.650 de euro. În ianuarie 2016, activistul a instalat o toaletă în fața Procuraturii Generale și s-a prefăcut că o folosește, dând jos pantalonii și așezându-se pe ea. A protestat în felul acesta față de faptul că presupuse acte de corupție erau mușamalizate de procurori. Activistul a fost reținut pentru huliganism, fiind privat de libertate pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută de legislație de 72 de ore. CEDO a fost de acord că protestul putea fi considerat șocant sau deranjant de către unii, dar a spus că tratamentul care i-a fost aplicat reclamantului putea să descurajeze și alte persoane să-și exercite libertatea de exprimare. Aflată în vizită la Bruxelles, prim-ministra Natalia Gavrilița s-a întâlnit azi cu omologii săi din Georgia și Ucraina, Irakli Garibashvili și respectiv Denis Shmyhal, în așa numitul format trio asociat al prim-ministrilor. Într-o postare pe Facebook, Gavrilița a scris că evenimentul a avut scopul să reconfirme mesajul consolidat al celor trei țări înaintea unui summit al parteneriatului estic, care va avea loc la 15 decembrie. Georgia, Republica Moldova și Ucraina au încheiat în 2014 acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, care prevăd strângerea legăturilor politice și liberalizarea comerțului, dar cele trei țări își doresc și perspectiva aderării. Pe fondul unor îngrijorări tot mai mari cu privire la masarea de trupe ruse în apropierea graniței cu Ucraina, aliații din NATO au avertizat astăzi Rusia că va plăti un preț mare pentru orice nouă agresiune militară împotriva vecinei sale. Avertismentul a fost lansat de miniștrii de externe ai NATO reuniți la Riga. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a spus că o agresiune reînnoită împotriva Ucrainei ar avea consecințe grave și ar fi de mare îngrijorare pentru Statele Unite. Acordarea de sprijin suplimentar pentru armata Ucrainei și potențialul de întărire a forțelor NATO amplasate de-a lungul graniței de est a Alianței sunt chestiuni care figurează pe agenda întâlnirii de două zile din capitala Letoniei. Rusia a avertizat însă Alianța Militară Occidentală să nu încalce propriile linii roșii. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu a decis încă dacă va candida din nou după ce îi expiră mandatul actual în 2024, deși are această posibilitate datorită unei modificări constituționale controversate pe care Kremlinul a promovat-o în 2020. În vârstă de 69 de ani, Putin conduce Federația Rusă ca președinte sau ca prim-ministru din 1999, iar criticii spun că amendamentele constituționale care i-au deschis calea pentru a rămâne la președinție până în 2036 reprezintă o încercare de a-l menține la putere pe viață. Răspunzând la întrebarea unui jurnalist la un forum de investigații la Moscova pe 30 noiembrie, Putin a spus că amendamentele erau necesare pentru a stabiliza situația din țară, dar că va lua decizia în privința candidaturii mai târziu.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Nervozitate în tabăra puterii politice de la Chișinău, înaintea turului al doilea al alegerilor de la Bălți, unde șansele cele mai mari să iasă primar după al doilea tur de scrutin la 5 decembrie le are candidata partidului Șor, Marina Tauber. Luni seară, ministra de interne Ana Revenco, în ton cu o declarație a Maiei Sandu, a dat de înțeles că la primul tur câștigat de Tauber au fost nereguri. Membra cabinetului PAS n-a dat însă detalii, lăsând această misiune Comisiei Electorale Centrale, care avea programată pentru astăzi o ședință. Ce s-a spus acolo, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Comisia Electorală Centrală deocamdată s-a rezumat la ceea ce în limbaj birocratic s-ar numi a lua act, adică a acceptat informațiile cuprinse în rapoartele financiare depuse de concurențe electorali rămași în turul al doilea la Bălți. Asta chiar dacă în ajun ministra de interne, Ana Revenco, declarase că poliția a depus oficial mai multe sesizări către autoritatea electorală. Sesizări ce ar proba coruperea alegătorilor. Verificarea acestor informații ar urma să o facă CEC, a spus ministra, care în acest scrutin în premieră a creat un grup de lucru cu diferiți specialiști de la Fisc, MAI, SIS și Inspecția Financiară. Aceeași doleanță a exprimat-o și șefa statului. Instituțiile statului sunt obligate să verifice corectitudinea finanțării campaniei electorale și să prevină utilizarea de bani murdari în scrutine electorale, a spus Maia Sandu. Președintele și vicepreședintele Comisiei Electorale Centrală în formulă nouă, numită de fostul partid al Maiei Sandu, au ținut totuși să comenteze declarațiile oficialelor, remarcând că există diferențe între rolul instituției de a supraveghea respectarea unor proceduri și controlul declarațiilor concurenților electorali. Angelica Caraman și respectiv Pavel Postic au spus că CEC este în proces de documentare a unor episoade ce ridică anumite suspiciuni.
Pe această speță pe care am fost sesizat sunt suspiciuni de nedeclarare a anumitor cheltuieli din partea unui concurent electoral. Noi verificăm și noi, în cazul în care o să stabilim cu certitudine că există probe suficiente care confirmă nedeclararea anumitor cheltuieli, vom veni cu anumite soluții, așa cum am făcut de fiecare dată.
În trecut, expert electoral Pavel Postică a afirmat că grupul de lucru reprezentând diferite autorități ale statului, special creat pentru o mai bună verificare a raportării finanțelor publice, are rol mai degrabă de testare, fiind o premieră. Inspectoratul General de Poliție are o singură sesizare, nu mai multe, cum menționa ministra de interne. A ținut să precizeze Postică. La fel există o sesizare a contracandidatului Marinei Tauber, Nicolae Grigorișin. În ajunul turului întâi, CEC a avertizat-o pe Tauber că nu ar fi declarat niște cheltuieli ascunse în relațiile dintre doi agenți economici. Președinta CEC, Angelica Caraman, a remarcat că instituția acționează în baza unor probe și documente puse la dispoziție de alte autorități și încearcă din mers să-și schimbe abordarea la acest capitol. Redactorul șef de la ziarul local de la Bălți SP, Ruslan Mihailevski, observă că până acum se creează impresia că poliția și CEC își pasează una alteia responsabilitatea, continuând tradiția de până nu demult.
Fiecare organ nu prea vrea să ia responsabilitate, de aceea nu e clar cum la moment. Poliția se adresează la CEC sau la Consiliul local electoral și de acolo invers la poliție. Am impresia că fiecare organ nu prea dorește să ia răspundere. Sau există neclaritate în legea și în distribuția funcțiilor, da, sau atribuțiilor. Sau, pur și simplu, așa este tradiția în Republica Moldova, că nimeni nu vrea să ia responsabilitatea.
O altă observație a ziaristului Ruslan Mihailescu e că până în ajunul turului decisiv, contracandidații Marinei Tauber au fost cam pasivi în a-i monitoriza activitatea și abia pe ultima sută de metri au scos în veleag presupuse măsluiri financiare. Ori regulile democrației, sugerează Mihailescu, impun ca reclamanții să opereze cu sesizări bine documentate pe durata întregii campanii, când ar fi trebuit să probeze temeinic ceea ce consideră a fi încălcări de natură să afecteze rezultatul scrutinului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ministrul de Externe Nicu Popescu a ținut astăzi la Chișinău o conferință de presă pe teme generale. El a spus, printre altele, că pentru Moldova este cel mai important să aibă parte de calm, atât în regiune cât și în interiorul țării. A vorbit despre relația intensă cu România și despre relația pragmatică cu Federația Rusă și a reiterat că prioritatea rămâne integrarea europeană. Mai multe despre aceste remarci în relatarea primită de la Liliana Bărbăroșie.
La conferința sa de presă, prima de anvergură de la preluarea mandatului, Nicu Popescu a definit politica externă de moment a Chișinăului ca fiind una bazată, întâi de toate, pe calm și pragmatism.
O politică care este calmă, mizează pe dialog ca principal instrument de promovare a intereselor noastre. Și iată, prin această prismă, încercăm să gestionăm relațiile noastre cu partenerii noștri. Avem un dialog calm, pragmatic cu Federația Rusă, respectuos, prin care încercăm să promovăm interesele țării noastre. Știți foarte bine că o primă prioritate pentru politica noastră externă este integrarea europeană, este o prioritate strategică. În ultimele luni am reușit să deblocăm, să intensificăm mai multe procese legate de apropierea noastră de Uniunea Europeană.
Conferința lui Nicu Popescu s-a desfășurat cu câteva săptămâni înainte de un nou summit al parteneriatului. De aceea, unul dintre subiecte a fost ce așteptări are Chișinăul de la această reuniune, dar și de la cooperarea în cadrul parteneriatului în general. Apoi, ministrul a fost întrebat dacă Republica Moldova ar trebui să semneze alături de Kiev și Tbilisi vreo declarație politică la summit pe fondul tensiunilor actuale din regiune.
Republica Moldova надеется, хочет и работает на вступление в Евросоюз.
Republica Moldova speră, își dorește și muncește pentru integrarea în Uniunea Europeană. Ceea ce vă spun eu acum este o declarație foarte politică. De aceea eu nu înțeleg de ce aveți această așteptare. Și da, Republica Moldova va semna, firește, declarația politică a summitului, a spus Popescu. Referindu-se, pe de altă parte, la îngrijorările occidentale legate de tensiunile actuale create de Moscova în jurul Ucrainei, Nicu Popescu a spus că împărtășește aceste îngrijorări.
După cum spuneam, suntem alerți, dar în plan diplomatic întreprindem acțiuni pentru a asigura un mediu care nu destabilizează și nu complică situația din Republica Moldova. Pentru că ne dorim toți, cu toții, să ne concentrăm pe procesul de reforme interne.
În 4 luni de mandat, șeful diplomației moldovene deja s-a întâlnit cu jumătate din miniștrii de externe din statele Uniunii Europene. În această perioadă, Republica Moldova a obținut un suport financiar substanțial din partea Uniunii, iar certificatele moldovene anti-COVID au devenit oficiale peste tot în țările europene. Dar după o vizită la Moscova, Chișinăul, care tocmai semnase un nou acord pentru primirea gazelor din Rusia, a primit un avertisment de la Gazprom că îi poate opri gazele dacă nu îi achită imediat consumul curent. Colegii de cabinet ai ministrului Popescu au numit regretabil gestul, iar executivul a scos peste 1 miliard de lei din buget ca să evite deconectarea. Răspunzând unei întrebări a Europei Libere legate de acest subiect, Nicu Popescu a spus:
într-adevăr, după cum spuneam, există aceste schimbi de replici, dar Republica Moldova astăzi continuă să primească gaz conform acelui contract.
A declarat Nicu Popescu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe Pe fundalul temerilor sporite de noua tulpină Omicron și al oboselii de pandemie, tot mai multe țări introduc elemente de coerciție pentru sporirea procentului de vaccinați anticovid. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat astăzi că toți grecii de peste 60 de ani vor trebui să aibă cel mai târziu la 16 ianuarie cel puțin o doză de vaccin sau programare la vaccinare, în caz contrar urmând să fie amendați cu 100 de euro, o sumă considerabilă, având în vedere că pensia medie în Grecia este de 730 de euro. Mai mult, amenda se poate repeta în fiecare lună dacă persoana respectivă tot nu s-a vaccinat. Premierul Mitsotakis a recunoscut într-o declarație că măsura este aspră, dar a insistat că ea are ca scop salvarea celei mai vulnerabile categorii de vârstă. Din păcate, există o singură categorie de vârstă care se mai lasă rugată, a spus premierul elen. Din cei 580.000 de cetățeni cu vârsta de peste 60 de ani din Grecia, numai 60.000 s-au vaccinat până în noiembrie și, din păcate, tocmai cei de peste 60 de ani sunt cei care se îmbolnăvesc și mor cel mai frecvent de COVID, a spus premierul. Mitsotakis a adăugat că sarcina depistării nevaccinaților va reveni Agenției Naționale de Securitate. Ea va comunica numele Agenției de Impozitare, iar aceasta va percepe amenda. Banii astfel colectați vor fi folosiți pentru sistemul spitalicesc. Asta nu este o pedeapsă, ci un bonus pentru sănătate și un act de justiție, a insistat astăzi premierul Mitsotakis. Potrivit statisticilor, cam 62% din cei 11 milioane de greci sunt vaccinați, aceasta fiind sub media Uniunii Europene. Grecia devine astfel a doua țară din Uniunea Europeană care decide să introducă obligativitatea vaccinării pentru o categorie mare de oameni, după Austria, care dorește să oblige toți adulții să se vaccineze. Potrivit publicației Euractiv, guvernul de la Viena are de gând ca din februarie să amendeze nevaccinații cu până la 7.200 de euro în cazul că refuză repetat să se vaccineze. Legea austriacă, controversată, urmează să fie discutată în Parlament la 6 decembrie. Ucraina, prin vocea ministrului său de externe Dmytro Kuleba, și-a îndemnat aliații să acționeze repede pentru a descuraja Rusia de la o eventuală invazie, estimând că o ofensivă a Moscovei ar putea fi declanșată cât ai clipi, într-un moment în care mișcările de trupe rusești îngrijorează și Occidentul. Detalii într-o relatare de la Oana Serafim.
Ar fi mai bine să se acționeze acum, nu mai târziu, pentru a împiedica Rusia, a declarat șeful diplomației ucrainiene în timpul unei conferințe de presă online. Potrivit lui, Rusia ar fi masat circa 115.000 de militari lângă Ucraina, precum și în Crimea, peninsula anexată de Moscova de la Ucraina în 2014 și în teritoriile aflate sub controlul separatiștilor din estul Ucrainei. În caz de atac, Ucraina va riposta, a atenționat Kuleba. Astăzi, secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat Moscova că orice agresiune reînnoită în Ucraina ar duce la consecințe grave pentru Kremlin. Vorbind la o conferință de presă la Riga, unde participă la întâlnirea miniștrilor de externe ai NATO, Blinken a calificat masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina drept neobișnuită și a adăugat că orice acțiune de escaladare a tensiunilor din partea Rusiei stârnesc îngrijorări mari pentru Statele Unite. Rusia, care a anexat ilegal peninsula Crimea de la Ucraina în martie 2014 și îi sprijină pe separatiștii care luptă în estul Ucrainei într-un război care a ucis până acum peste 13.200 de oameni din aprilie 2014, a negat că planifică vreun atac împotriva Ucrainei și a dat vina pe Alianța Nord-Atlantică pentru că ar alimenta tensiunile. Șefa diplomației Londrei, Liz Truss, a spus și ea la Riga că orice sugestie că NATO ar provoca Rusia este în mod clar falsă. Ucraina este prezentă la reuniunea NATO de la Riga prin ministrul său de externe, Dmitri Kuleba. Kievul speră în continuare la o apropiere mai concretă de Alianța Nord-Atlantică și la a deveni membru al Alianței. Rusia a spus de multe ori că aderarea la NATO a Ucrainei este o linie roșie, pe care Alianța nu ar trebui să o încalce, dar recent a avertizat și împotriva oricărei extindere a cooperării militare Alianței cu Kievul. Este și ceea ce Vladimir Putin a spus astăzi, extrem de explicit. Am avut relația aproape ideale cu NATO, mai ales la mijlocul anilor 90. Eram aproape aliați, dar nu. În ciuda avertismentelor noastre, în ciuda conversațiilor noastre, a cererilor noastre, infrastructura NATO a venit aproape de granițele noastre. Ajunge la punctul în care sistemele antirachete sunt desfășurate în Polonia și România. A răspuns a trebuit, vreau să subliniez asta, a trebuit să începem să dezvoltăm arme hipersonice. A fost răspunsul nostru, nu am început noi. Mai întâi, partenerii noștri s-au retras din tratatul ABM, apoi din tratatul AMF. Acum, ați întrebat despre Ucraina. Unde sunt acele linii roșii? A întrebat Vladimir Putin. Dacă pe teritoriul Ucrainei apare vreun astfel de sistem de atac, timpul de zbor către Moscova va fi de 7-10 minute și de 5 minute în cazul desfășurării unei arme hipersonice. Am testat-o cu succes și va fi în funcțiune la începutul anului viitor. O nouă rachetă hipersonică pe mare, timpul de zbor pentru cei care dau ordine va fi și el de 5 minute, a spus astăzi Vladimir Putin. Alina Poliakova, președinta Centrului de Analiză Politică Europeană, CEPA, a scris pe Twitter că, în opinia ei, intimidarea militară exercitată de Moscova este menită să primească asigurări de neutralitate a Ucrainei, adăugând că, dacă acest lucru nu se întâmplă, o invazie militară ar putea avea loc. Demonstrația de forță vine în timp ce Kremlinul caută să obțină un nou summit între președinții Putin și Biden.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta asupra agendei legislativului american, Congresul, după mini-vacanța de Thanksgiving.
Membrii în Congres revin la Washington având de făcut față unor priorități urgente ale administrației Biden și țării în general. Toate astea pe fondul știrilor cu privire la noua mutație a virusului, care nu pare dispus să se dea la o parte și care ar putea antrena noi restricții și accentua diviziunile dintre republicani și democrați care guvernează țara. Prima prioritate este continuarea finanțării guvernului federal, fondurile aprobate urmând să expire vineri. O altă potențială criză urmează în interval de 2 săptămâni, când va trebui extinsă capacitatea țării de a se împrumuta pentru a-și achita obligațiile financiare. Tensiunile politice pot crește la acest sfârșit de an și pentru că democrații intenționează să adopte o lege care prevede finanțare amplă, circa 2 bilioane de dolari, pentru o serie de programe sociale în următorii 10 ani. Republicanii se opun în bloc și, în consecință, democrații vor trebui să-și mobilizeze proprii membri, ceea ce în trecutul apropiat nu s-a dovedit ușor. Dacă vor avea succes, se poate spune că democrații au maximizat rezultatele primei perioade în care au controlat atât executivul cât și legislativul în circa un deceniu. Pachetul legislativ cu privire la ajutoarele sociale a fost adoptat în Camera Reprezentanților, dar testul principal este în Senat, unde democrații nu își pot permite să piardă niciun vot. Ei sunt ajutați de cifrele de pe piața muncii, unde cererile de locuri de muncă sunt la nivelul cel mai redus din 1969 încoace, dar opoziția republicană acuză că multiplele finanțări masive inițiate sau dorite de democrați alimentează inflația, luna trecută, înregistrându-se creșterea cea mai mare a prețurilor din ultimii 30 de ani. La toate astea se adaugă Omicron și incertitudinea pe care o creează, precum și starea de spirit a unei populații care își dorește, ca toată lumea, revenirea la normalitate, care se tot amână. Consecința noii mutații a virusului a fost săptămâna trecută o scădere marcată a indicilor bursieri. În Senat, membrii speră să finalizeze și finanțarea anuală a unor programe de securitate, în valoare de 768 de miliarde de dolari, dar pentru asta trebuie să analizeze sute de amendamente, între alte măsuri preconizate, numărându-se și încercarea de a anula o rezoluție care a făcut posibil războiul din Irak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul de stat american Antony Blinken a lansat azi un foarte sever avertisment în direcția Moscovei pe fundalul creșterii numărului de militari ruși staționați la granița dintre Rusia și Ucraina. Blinken se află la Riga, capitala Letoniei, unde cei 30 de miniștri de externe din țările NATO s-au întâlnit pentru a discuta despre noile masări de trupe rusești în apropierea graniței cu Ucraina, dar și despre criza migranților de la frontiera polonă-bielorusă. De asemenea, în ultimele zile, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la masarea continuă de trupe rusești și de material militar greu în apropierea Donbasului și a avertizat Moscova cu privire la consecințele unei eventuale intervenții militare împotriva Ucrainei. Stoltenberg a spus că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei ar putea să o coste. Iar Antony Blinken a spus la rândul lui, înainte de deschiderea reuniunii NATO, că o nouă agresiune rusească ar avea serioase urmări. Miniștrii de externe NATO discută de altfel despre sprijinul suplimentar pentru armata Ucrainei și potențialul de întărire a forțelor NATO dispuse de-a lungul graniței de est. Reuniunea are loc la Riga, în Letonia, nu doar pentru că simbolic discuțiile trebuie să se poarte în apropierea granițelor fragile, care sunt cea polonă-bielorusă și cea ucraineană-rusă, dar și pentru că țările baltice sunt împreună cu Polonia cele care cer cu cea mai mare insistență desfășurarea permanentă de trupe NATO pe teritoriul lor. Antony Blinken nu a clarificat deocamdată care ar fi serioasele urmări ale unei intervenții rusești, dar mulți experți militari se îndoiesc că NATO ar interveni direct în ceea ce ar putea deveni rapid un autentic război între Rusia și blocul occidental. O serie de experți consideră chiar că parte din așteptările Ucrainei sunt irealiste, mai ales că în mod la fel de irealist, Ucraina și-a înscris aderarea la NATO ca obiectiv în Constituție. S-a pus chiar întrebarea dacă NATO ar putea să apere în mod eficace chiar țările baltice, ceea ce alianța ar fi obligată să facă în virtutea articolului 5 din tratatul fondator. Deja în 2016, un raport al Rand Corporation ajungea la concluzia unei inadecvări a structurilor NATO în ipoteza că ar trebui să apere țările baltice de un eventual atac rusesc. Desigur, în același timp, asta nu înseamnă că dacă Rusia ar fi capabilă să ocupe în puțin timp și cu puține pierderi țările baltice, Kremlinul nu-și dă seama că pierderile pe termen lung, atât economic cât și diplomatic, ar fi incalculabil mai mari. Așa încât, cel puțin deocamdată, probabilitatea unei invazii rusești rămâne extrem de coborâtă. Toate acestea se arată însă departe de îngrijorarea stârnită de simpla concluzie că NATO nu este pur și simplu pregătit să apere nu doar Ucraina, dar nici măcar membrii mai răsăriteni care sunt țările baltice, dintre care unul, Lituania, este singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o graniță cu Rusia spre vest, și anume enclava rusească masiv militarizată Kaliningrad. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă, newsmaker.md.
România își sărbătorește mâine Ziua Națională. Cu această ocazie, Newsmaker publică un interviu cu Cristian Deaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară din România, ex-ministru de externe și ex-ministru al justiției. Am discutat despre reunirea celor două țări, politicieni populiști care divizează societatea, dar și despre reforma justiției. Prognoza politicianului este că rezultatele reformelor de astăzi le vom simți abia peste 10 ani. Moratoriul privind construcțiile în centrul Chișinăului așa și nu a fost instituit, în pofida anunțului primarului Ion Ceban. Am constatat că inițiativa a rămas blocată în Consiliul Municipal. Newsmaker a analizat în articolul Construcția agresivă în centrul Chișinăului continuă de ce consilierii municipali nici măcar nu au inclus în agenda subiectul privind moratoriul și dacă inițiativa ar putea rezolva problema. Schimbările climatice se fac resimțite tot mai intens. Iernile nu mai sunt cele de altă dată, iar perioadele de secetă sau inundații se simt tot mai acut. Newsmaker a lansat un proiect special în cadrul căruia va analiza împreună cu experții ce rol joacă Republica Moldova în procesul încălzirii globale și dacă suntem pregătiți de schimbările inevitabile care ne așteaptă. O nouă tulpină a coronavirusului numită Omicron se răspândește în lume. Aceasta a fost depistată pentru prima dată în Africa de Sud. Din cauza Omicronului, unele țări își suspendă deja traficul aerian, iar autoritățile Moldovei au năsprit regulile de intrare pe teritoriul țării pentru cetățenii străini care au fost recent în una dintre cele 8 țări din Africa incluse în listă. Newsmaker a adunat toate informațiile disponibile până acum despre noua tulpină și a analizat cât de periculoasă ar putea fi aceasta.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.